Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on diplomi-insinööri ja kansainvälisen yrityksen Suomen HR-johtaja Marja Hyvärilä. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Marja, me ollaan yli 20 vuotta sitten istuttu samoilla lukion ranskan tunneilla, mutta sun elämässä on mahtunut myöskin paljon muita kieliä. Kerro niistä.
Joo. Tosiaan mukavat muistot sieltä lukion ranskan tunnilta, ja sitä edelsi sitten mun kielielämässä ihan normaalisti ensimmäisenä vieraana kielenä englanti sieltä ala-asteelta, ja sitten seiskalla tuli peliin ruotsi, niin kuin silloin meidän aikana tuli. Ja tosiaan sitten kahdeksannella luokalla mun perheessä oli ihan päivän selvää, että otetaan valinnaiseksi aineeksi kieli, että siitä ei oikeastaan edes puhuttu. Että mä tuun sellaisesta perheestä, jossa mun isoisä on tehnyt kansainvälisen uran suomalaisessa tämmöisessä. Hän oli näillä patotyömailla johtavana insinöörinä ja toimi heidän kansainvälisissä tehtävissä sitten. Ja mun ukkini puhui siis saksaa, ranskaa ja englantia työkielenään. Ja meillä oli myöskin isot kirjastot meidän kesäpaikalla, niin kuin erilaista kirjallisuutta, joka oli sitten, se oli ihan normaalia, että kun sieltä otti kirjan, niin se oli sitten vaikka ranskaksi tai saksaksi, ja kasvoin tavallaan sellaiseen ympäristöön, jossa kielet oli. Ne oli ennen kaikkea mun perheessä sellainen instrumentaalinen elementti, eli että pystyi tekemään sitä omaa työtään, mikä kenelläkään mun suvussa ei ole ollut siis kielet sinänsä, vaan että he ovat olleet diplomi-insinöörejä tai lääkäreitä sitten, niin, mutta että sitä pystyy tekemään kansainvälisessä kontekstissa, niin täytyy osata tavallaan kieliä. Se oli se lähtökohta. Ja mun äitikin oli tosiaan opiskellut sitten Saksassa, samoin kuin mun isäni oli opiskellut Saksassa aikoinaan Tübingenissä. Niin se Saksa oli jollain tavalla ihan päivän selvää, että se otetaan sitten kahdeksannella luokalla mukaan. Ja mun äitini siis, mulla on sukulaisia myös Saksassa, mun isän sisko jäi aikoinaan opiskeluista Saksaan, niin äiti puhui sitten saksaa mun isän siskon miehen kanssa, ja mä kuulin sitä sitten kotona, ja se oli hyvinkin selkeä. Myöskin mun molemmat isoveljet olivat ottaneet saksan silloin aikoinaan kahdeksannella luokalla, niin ja vanhin isoveli sitten aikoinaan lähtikin opiskelemaan, hänkin myös saksaan sitten Sveitsiin. Mutta saksa tuli tosiaan kasiluokalla, ja mun suhde kieliin oli sellainen vähän ristiriitainen, että mä niin kuin olin kyllä hyvä kielissä, mutta mä koin, että tämä, niin kuin tämä kielet sinänsä ei ole se mun juttu. Että vähän niin kuin se sukutausta tavallaan siellä painoi, että joku muu ammatti, mutta että on tärkeää, että osataan niitä kieliä. Ja sitten lukion mentäessä, niin laaja matikan ottaessani diplomi-insinööri, kun oli täällä tämä ukkikin, niin se ranska ei mahtunut siinä ekana vuodessa sitten mun ohjelmaan, mutta mä lähdin sitten vaihto-oppilaaksi lukion ykkösen jälkeen Etelä-Afrikkaan, ja mulla oli vaan se ajatus, että mä haluan sellaiseen maahan, missä puhutaan englantia, että mulla oli hiukan haasteita englannin jotenkin oppimisessa, tai sanotaan opettajapuolella. Eeva-Liisakin,
meillä oli samat englannin opettajat sekä yläkoulussa että lukiossa.
Juuri näin, ja se englannin opetus oli vaan jotenkin niin vähän inspiroivaa, ja mä vähän sen kanssa takkuilin, niin halusin englanninkieliseen maahan, ja Etelä-Afrikka tuli semmoisen vähän kulman kautta, mutta mä vaatin, että no ja Etelä-Afrikassa puhutaan englantia, että se on oikein hyvä. Kunnes sitten noin 2 kuukautta ennen kuin olin lähdössä sinne, mä sain mun host-perheen, ja mulle selvisi, että mut lähetetään sinne niin sanottuun Buurien sydänmaille Kruger National Parkin viereen pieneen yhteisöön, jossa pääkieli on afrikaans. Ja mun koulu oli puhtaasti afrikaanssinkielinen koulu. Ja tää oli sitten mulle aluksi vähän semmoinen shokki, että miten sen mun englannin kanssa nyt käy. Että se oli tässä kuitenkin iso motivaattori. Mutta tämä tässä arvassa mulle nyt tuli, ja jotenkin pienen shokin jälkeen sitten mä sitä sulattelin ja ajattelin, että no kyllä siellä varmaan englantiakin tulee puhuttua, ja katsotaan nyt sitten, että ei siinä varmaan auta muuta kuin opetella sitten se afrikaans.
Joo, ja tähän väliin varmuuden vuoksi kuulijoille afrikaans on siis se germaaninen kieli, joka on joutunut sukukielistään kaikkein kauimmaksi, eli se on sitä kieltä, jota Etelä-Afrikkaan menneiden hollantilaisten jälkeläiset puhuu.
Kyllä, eli buureiksi just heitä kutsutaan. Ja se tosiaan jäi vähän sinne se kieli ikään kuin semmoiseen omaan saarekkeeseensa joksikin aikaa.
Ja buurihan taitaa tulla sen kielen maanviljelijä tarkoittavasta sanasta.
Kyllä, buuri on maanviljelijä edelleen.
Bunde ruotsiksi.
Kyllä.
Maadissille morsian on ruotsiksi bundesökerfru.
Kyllä. Ja sitten kun sinne Afrikan sydänmaille pääsin ja afrikaanssin saloihin lähdin opiskelemaan, niin aluksihan se on valtava shokki, koska se on foneettisesti aika hankala. Se on siis, siinä on tämä kurkku G-äänne, joka surisee hyvinkin vahvasti ja jollain tavalla aluksi vaikeakin saada kiinni siitä. Mutta sitten kun pääsee siihen kieleen tavallaan sanastoon ja ennen kaikkea kielioppiin, niin tajuaa, että jos joku kieli on helppo oppia tässä maailmassa, niin se on kyllä tämä afrikaans. Että se on tämmöistä niin kuin, verbistä on olemassa vain yksi muoto, ja siellä ei ole tämmöistä feminiini-maskuliini-maailmaa ollenkaan. Että se on niin kuin karsittu kaikista näistä, mitkä tavallaan yleensä kielen oppijalle on ne, mitä pitää koko ajan muistella ja miten tämä menee. Et sitä voi vaan antaa tulla. Ja kun oppii verbit, niin sitten sä osaat sitä käyttää. Eli se oli kyllä todella helppo kieli oppia, jos totta puhutaan.
Joo.
Ja sitten sanotaan, afrikaansi tuli sitten tietysti sinä vuonna ja englanti vahvistui, ihana britti. Lähtöinen englannin kielen aksentti sieltä Etelä-Afrikasta. Kaikki ihmiset Etelä-Afrikassa puhuu myöskin englantia, ja aluksi mä tietysti puhuin englantia heidän kanssaan. Niin ne vahvistui siinä, ja sitten yliopistoaikoina lähdin sitten yliopistovaihtoon Portugaliin. Ja se oli mulle aikamoinen hyppy, koska mä en ollut tosiaan, mulla oli se 2 vuotta ranskaa sieltä lukiosta, ja sit menin Portugaliin, ja se oli... Ranskasta oli jonkin verran apua, sitten oli itse asiassa apua, että ei ollut hirveästi lukenut espanjaa, niin pääsi suoraan siihen niin kuin Portugaliin kiinni, ja mä kävin intensiivikurssin siellä, se oli semmoinen 2 kuukauden intensiivikurssi, ja sitten opiskelin sitten vuoden portugaliksi siellä, ja se oli viimeisin tämmöinen iso kielitrippi, mutta nyt sitten 12 vuotta sitten muutettiin Paraisille, joka on tällä hetkellä kuitenkin pääsääntöisesti ruotsinkielistä suomea, ja olen täällä sitten ollut mukana muun muassa kunnallispolitiikassa, ja Café Svenska on nyt sitten ihan vahvasti käytössä, että täällähän se käytäntö on se, että kukin puhuu sitä vahvaa kieltään, ja sitten sujuvasti puhutaan suomea ja ruotsia sekaisin. Mutta täytyy sanoa, että ruotsi on vahvistunut vahvasti nyt tässä viime vuosina.
Joo, eli voisi sanoa, että sä olet 2 kertaa elämässäsi hypännyt vieraaseen kieleen, ensin Etelä-Afrikassa ja sitten Portugalissa. Niin voidaan jutella niistä kummastakin, mutta niin kuin mä siinä omassa jaksossani viime keväänä myöskin kerron, että mä olen kuitenkin suhteellisen arka kielenkäyttäjä kaikesta innostani huolimatta. Ja mä joudun tosiaan välillä potkimaan itseäni käyntiin, että mä saisin puhuttua esimerkiksi sitä surullisen kuuluisaa englantiani. Niin miten ihmeessä sä teit sen? Sä menit täysin ummikkona Afrikkaan, sen pieneen yhteisöön, jossa kaikki puhuu afrikaansia. Miten sä aloit sitä oppia? Mitä sä teit ihan konkreettisesti?
No joo, siis siinä varmaan ensimmäisen kerran niin kuin tajus sen, mikä hyöty siitä on ollut, että on opiskellut kieliä. Kuitenkin siinä vaiheessa mulla oli 3 kieltä opiskeltuna koulupohjalta, niin on se rakenne tavallaan. Että
strateginen kompetenssi.
Niin, että miten kieli muodostuu. Ja tietysti äidinkieli, että ymmärtää äidinkielistä subjekti, predikaatti, objekti ja apuverbit ja tämän tyyppiset asiat, niin siinä alkoi niin kuin hyvin ihan sillä strategisesti ajattelemaan, että minkälaisia lauserakenteita mä tarvin, että mä selviin niin kuin arjessa. Ja sitten lähtee niitä ihan konkreettisesti toteuttamaan. Ja mullehan siis ei ole vaikeuksia aloittaa puhumaan. Et mulle se on taas hirveän helppoa ja mä en tavallaan pelkää kasvojen menetystä ja mä osaan niinku huumorilla ottaa sen. Jopa siinä määrin, että mä en sit niinku opettele sitä kieltä niinku kunnolla, vaan mä kehitän semmoisen vähän niinku oman kielen, jota ihmiset alkaa niinku ymmärtää ja odottaa minulta. Et tota, se on se niinku haittapuoli siinä, että rupeaa nopeasti puhumaan, koska sit tavallaan ehkä ei ole se silmä niille yksityiskohdille loppuun asti, mutta et, sehän on ideaali ympäristö opiskella, kun on vaihto-oppilana, sä oot perheessä. Siellä puhutaan juuri vain sitä kieltä ja siellä on myöskin lapsia, joiden kanssa puhutaan. Mulla oli host-perheessä ja sitten mä ilmoitin kyllä hyvin vahvasti heti, että mä haluan tämän oppia tämän kielen, että antakaa mun puhua ja auttakaa mua. Ja tota, kyllä se siitä sitten lähti. Mä just mietin, että kun mä sinne menin, niin se oli elokuuta, niin mä sanoisin, että siinä niin kuin jouluun mennessä sitten kyllä sanotaan, että varmaan jossain joulukuussa niin kuin se kääntyi se kieli, sitten, että puhuu oikeastaan pelkästään afrikaanssia niiden kanssa.
5 kuukaudessa.
No joo, että siinä kohtaa se niin kuin kääntyi siihen, että sitten kavereiden kanssa. Ja kyllähän se näistä sun motivaatioista, mistä tässä, mitä kielen niin kuin oppimisessa on, niin kyllähän se motivaatio oli ihan valtava, että mä haluan sulautua joukkoon, mä haluan olla osa tätä mun kaveripiiriä. Mä en halua olla mikään outo lintu, mä haluan olla niin kuin, just niin kuin nämä muutkin. Ja se kieli on niin olennaisessa asemassa siinä. Mutta kyllä se rohkeutta ja semmoista pientä huumoria itteensä kohtaa vaatii. Ja et siinä on vähän semmoisessa lapsen asemassa vähän aikaa, kun sä puhut vähän niin kuin joku taapero.
Joo, se on varmaan se, joka monelle on sen vaikein paikka kielen opettelussa. Että varsinkin jos on tottunut äidinkieltään käyttämään todella värikkäästi ja monipuolisesti, että sitten ei pystykään samaan, niin se suurestaan sattuu fyysisesti.
Ja se on ollut se, miksi mä olen sitten loppujen lopuksi päätynyt asumaan varmaan Suomessa. Tässä on kuitenkin elämän aikana tullut vaihtoehtoja, niin mä haluan käyttää kieltä omaa äidinkieliltään niin värikkäästi ja luovasti ja hauskasti. Ja semmoisen saavuttamista mä en oikein kokenut niin kuin millään vieraalla kielellä. Joo.
Se on. Ja jotenkin Suomessakin on niin paljon kieleen liittyvää huumoria, niin kun ajatellaan nyt jotain fingerporia.
Juuri näin.
Kaikki homonymiat ja muut, niin se, että ei sitten pysty samalla tavalla leikkimään muilla kielillä, niin se on kovaa. No, muissa kielissä on muita tapoja leikkiä niillä, mutta se tietenkin kestää aikansa ennen kuin pääsee niin pitkälle.
Kyllä, ja se jollain tavalla mä sitä ehkä kompensoin jopa ennen kaikkea Portugalissa, mä muistan että sitten se sun niin kuin hauska tapa puhua sitä kieltä, joka tietysti, kun mä en koskaan myöskään lähestynyt sitä kieltä niin, että se olisi, että mä olisin niin kuin kielitieteilijä tai kielten opiskelija, niin sitten voi ottaa vähän vapauksia sen kielen suhteen, niin sitä kompensoi jollain tavalla, sitten löytyi semmoinen oma tapa vähän niin kuin puhua sitä kieltä ja jotain vitsejäkin siitä, niistä virheistä, mitä niin kuin koko ajan tekee, niin saa väännettyä, niin se vähän kompensoi sitä niin kuin kielellä leikkimistä, joka on tietysti aivan eri tasolla kuin mitä sä omalla äidinkielellä voit tehdä.
Joo, toisaalta mä olen myöskin joskus huomannut, kun on yrittänyt leikkiä jollain vieraalla kielellä, niin sitten joku syntyperäinen saattaa sanoa, että eihän noi voi sanoa. Ja sitten sanoo, että siinä se mun vitsi nyt sitten meni ihan savuna ilman.
Juuri näin.
Ja toisaalta jos miettii niin kuin tosiaan me ollaan oltu samoissa kouluissa samaan aikaan, niin en muista, että minkään kielen tunnilla olisi koskaan niin kuin saanut leikkiä kielellä. Että se oli aika sellaista niin kuin matemaattistyyppistä se opetus, että nyt tehdään näin, että se menee oikein ja ajaa, jos menee väärin.
Niin kyllä.
Onhan se oikeakielisyys tärkeää, mutta se on sääli sitten, että jos se leikki jää kokonaan pois.
Ja mä itse asiassa muistan yhden semmoisen harjoituksen, joka oli musta ihan hirveän vaikea. Ja se oli vielä ala-asteella, kun opetettiin aakkoset englanniksi. Ja sitten meidän kielenopettaja, varmaan sama, joka sullakin silloin oli, niin sanoi, että koittakaapa muodostaa semmoisia niin kuin kirjainyhdistelmiä, josta syntyisi joku kiva leikkisä niin kuin tunnelma. Ja mä en niin kuin ollenkaan tajunnut niin kuin englannin kielen aakkosista. Mä muistan, mä en keksinyt mitään muuta kuin se JK, kun se oli jotenkin niin kuin hauska se JK, J:stä ja K:sta. Mutta sitten mä huomasin, että monet niin kuin pysty sitten niistä niin kuin kirjaimia yhdistelmällä saamaan jonkun semmoisen niin kuin hauskan leikkisen tunnelman. Ja se oli, mä muistan erityisesti just sen harjoituksen, koska se oli musta erityisen vaikea.
Joo, mutta siis mullahan oli A-ruotsi, että meillä ei ollut sama opettaja ala-asteella.
Ja aivan.
No hän oli kyllä ihan mukava meidän ala-asteen ruotsin opettaja, mutta ei siellä tunnilla kyllä leikitty, että se oli jotenkin niin kuin todella vakavaa, niin kuin, että se oli niin kuin suunnilleen niin kuin Invandrarbaan ja Wustansprist jo viimeistään kuudennen luokalla. Että semmoista, niin kuin, mä muistan, että me joskus, jotkut pojat siellä tunnilla joskus valittikin, että miksei meillä ole mitään niin kuin kivoja lehtiä, niin kuin esimerkiksi englannin lukijoilla, ja opettaja sanomaan, että no joo joo, että ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella. Niin se oli. No, siitä tuli vähän semmoinen olo, että plää. Mutta kun sä opettelit afrikaanssia Etelä-Afrikassa ja Portugalia Portugalissa, niin oliko sulle hyötyä sun aiemmin oppimista kielistä ihan konkreettisesti, muutenkin kuin että sä niin kun tiesit, miten kielet suunnilleen rakentuu? Ja pystyt sä käyttämään tämmöistä transferia, niin kuin psykologit sanoo?
Kyllä, siis ennen kaikkea afrikaanssi ihan valtavasti. Että
mistä kielistä?
No, ruotsi yllätyksekseni silloin, mutta ei enää mitenkään yllätyksenä. Ruotsi oli ihan keskeisessä asemassa sanaston osalta ja sitten saksa ikään kuin. Mutta saksa esimerkiksi kielioppi ei ole laisinkaan samanlainen kuin saksassa. Et paljon enemmän ruotsista oli afrikaansissa hyötyä kuin saksasta. Mutta toki sieltä sit myös sanastoa ja sit sitä kieliasua jonkin verran tulee saksasta.
Toi on tosi hauska kuulla, koska ruotsin kielen vastustajathan aina vetoaa siihen, että siitä ei ole mitään hyötyä. Niin tähän voin sitten taas sanoa, että se on harmi, jos tämä vastustaja itse ei ole saanut mitään hyötyä, mutta ruotsin maantieteellisesti kaukaisin lähisukukieli on lähempänä etelätapaa.
Kyllä, joo, ihan valtavasti. Ja myös niin kuin Hollannin oppimisessa ruotsista on valtavasti hyötyä, mutta se haaste ehkä syntyy siitä, tai miksi sitä ei ehkä ajatella, on se, että se foneettinen asu on niin erilainen.
Joo, mut se tosiaan hollanti kuulostaa vieralta, mutta se näyttää tutulta.
Juuri näin, että siellä on hyvin paljon sitä niinku ruotsin sanastoa, ja sama afrikaansissa oli, että sehän ei kuulosta yhtään ruotsilta, mutta siellä on sanastoa tosi paljon.
Lukeminenhan on kyllä avain mikä tahansa kielen oppimiseen, että jos näkee niitä yhtäläisyyksiä, niin kyllä se ennen pitkään auttaa myöskin puhumaan.
Kyllä, kyllä. Ja se oli tosiaan yllätys se ruotsin läheisyys siinä afrikaanssin osalta, mutta sitten Portugalin, kun menin, niin tosiaan mulle hypättiin vähän niin kuin vieraamalle kielialueelle kokonaisuudessaan, niin kyllä se ranska etäisesti siellä auttoi kyllä hyvinkin paljon. Ja se, mikä oli yllättävää, että itse siinä kielen opettelussa mä en niinkään huomannut sen ranskan vaikutusta, mutta mä olin siis sosiologian laitoksella siellä Portugalissa opiskelemassa mun sivuainetta, ja loppuvuodesta meillä oli sitten tentit, ja osa tenttikirjoista oli ruotsiksi, tai tentit, ei ruotsiksi, kuin ranskaksi, tai osa tenttiteksteistä oli ranskaksi. Ja mä ajattelin, että tämähän on aivan mahdotonta, että mitä ihmettä, että miten mulla voi olla niin kuin ranskaksi tätä tenttiaineistoa. Ja sitten kun mä sain sen käteeni ja rupesin lukemaan sitä ranskaa sen vuoden jälkeen, kun olin ollut siellä Portugalissa, niin yhtäkkiä mä tajuan, että tämähän avautuu mulle tämä teksti. Et siinä tapahtui suorastaan semmoinen niin kuin jotenkin, mä en oikein tiedä, mitä oli tapahtunut. Mutta lukemalla se teksti alkoi niin kuin mennä sisään.
Joo, ja monikielisyystutkijathan mielellään näyttää kuvia jäävuorista. Että ne kielet, joita ihminen osaa, on ne jäävuoren huiput, ja sitten pinnan alla on sellainen valtava mötikkä, joka upottaisi minkä tahansa laivan, jos sitä ajaisi päin.
Kyllä.
Se on se yhtenäinen kielikompetenssi, jossa kaikki mahdolliset ainekset kiehuu sekaisin.
Kyllä.
Ja voi olla tietenkin pientä haastetta joskus nostaa sieltä pintaan just oikeat, mutta ne on siellä.
Kyllä.
No, jos mietitään vielä ihan näitä konkreettisia keinoja, niin millaisia keinoja sä olet käyttänyt kielen oppimisessa? Teetkö sä esimerkiksi, no tässä kävi jo ilmi, että sä etsit apua aiemmin opituista kielistä ja vertailet niitä. Teet sä on paljon muistiinpanoja, päättelet sä merkityksiä vai käytät sä mieluummin sanakirjaa vai?
No, mä oon kyllä semmoinen niin kuin matkia oppia, että mä kuuntelen ja ihan niin kuin yhdistän johonkin tilanteisiin, että ihan mä saatan ajatella, että jossain kahvilassakin niin kuin kuuntelen, että miten ne ihmiset nyt tässä käyttää sitä kieltä. Ja se on niin kuin se ei ole kovinkaan analyyttinen se mun tyyli. Ja sitten tietysti Portugalissa, siis kun sanasto oli tosi tuntematon, niin mä tein sitten jonkin verran semmoista kotiin semmoista post-it-lappuharjoitteita, että joka paikkaa niin kuin liimailin, että mikäkin esine tai paikka tai on tällä kielellä, niin se alkoi niin kuin, se auttaa se näkeminen siinä.
Joo, se on yleinen metodi ja se tosiaan toimii.
Joo. Ja joo. Se on kyllä se tarkkailu ja siis sosiaaliset tilanteet on mulle ne, missä mä opin parhaiten. Et mä en välttämättä ole just se niinku kirjanlukija ja siis sosiaalisella tilanteella mä myöskin niinku, meillä oli se intensiivikurssi siellä Portugalissa ja se oli joka päivä 4 tuntia ja meillä oli aivan valtavan innostava opettaja. Itse asiassa Angolasta kotoisin oleva portugalia puhuva henkilö ja hän oli siis todella upea, niin se oli mulle sellainen sosiaalinen tilanne kyllä se intensiivikurssi siellä tietysti paljon suoraan tuotettiin puhetta arkitilanteissa, niin se oli hirmu hyödyllistä. Mutta mä en ole niin nuuka kieliopin suhteen, että mä rupean kyllä puhumaan ennen kuin mä osaan kieliopin oikein hyvin.
Joo, no sä tuossa mainitsit jo, että sulla oli integratiivinen motivaatio Etelä-Afrikassa, että sä halusit olla osa porukkaa. Mutta miten oot sä kokenut näitä muita motivaation tyyppejä? No siis mainitsit alussa, että teillä oli kotona semmoinen instrumentaalinen näkemys kielestä, että ne on tärkeitä työn onnistumisen kannalta.
Kyllä, ja se on mulla niin kuin hyvin vahvasti kielis edelleen, mä huomaan, että mä en tosiaan kokenut kieliä niin kuin kutsumuksekseni lähteä niitä niin kuin opiskelemaan, tai ehkä eniten jos jotain, niin suomen kieli oli sitten se, että lähdenkö niin kuin kirjalliselle alalle ylipäätään, mutta en sitten lähtenyt, niin se on mulle tämmöinen instrumentaalinen, eli nyt kun on ollut vaihdossa tai sitten nämä vaihto-oppilasvuodet, niin kuin päästä osaksi yhteisöä, saada kavereita ja sitten toisaalta toteuttaa sitten niitä muita ammatillisia niin kuin, tavoitteita, mitä on. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, niin kyllä mulla on myös semmoinen hyvin vahva jotenkin perintö sieltä suvusta, että kielten osaaminen kuuluu sellaiseen yleissivistykseen ja sivistyneen ihmisen elämään, niin sekin on tavallaan ollut motivaattori siellä, joo, että sen saavuttaa. Mutta joo, tämä makkiavellilainen oli musta hauska, että tällaista motivaatiota mä en ole saanut ollenkaan. Mä en ikinä usko, että mä pystyisin tollaiseen.
Mutta sehän on hyvä, se tarkoittaa, että sä et ole törmännyt koskaan kenenkään ilkeän ihmiseen, joka olisi vähätellyt sua siksi, että sun afrikaansi ei ole täysin sujuva tai että sun... Että kun sä puhut portugalia, niin sä joudut pistämään sanan englanniksi väliin. Mutta se on hyvä, niinhän sen kuuluisi mennäkin, että joo. Ettei joudu todistelemaan hirveästi muille, koska se ei olisi mikä on raskasta. Ja sitten, niin kuin mä olen monissa muissakin jaksoissa sanonut, niin periaatteessahan mä olen sitä mieltä, että tämä integratiivisen ja instrumentaalisen motivaation jaottelu on aika keinotekoinen, että kun kerran molemmat toimii hyvin ja niin kun motivaatio voi myöskin muuttua, että se voi alkaa puhtaasti instrumentaalisena ja sitten se muuttuukin integratiiviseksi ja näin. Niin.
No ehkä mulla on tätä makkiavellilaista, nyt mä löydänkin tähän tämmöisen hyvän, koska siis mun mies on valtavan lahjakas kielissä myös ja me oltiin siellä Portugalissa yhdessä ja siinä oli sellainen tilanne, että mun mies meni sinne 5 vuotta aikaisemmin. Plus hän osasi espanjaa, hän oli siis työskennellyt jo Espanjassa ennen sitä, niin hän oli siis valtavasti edellä, kun mä tulin sit 5 vuotta myöhässä tavallaan ummikkona ja mieheni sit kommunikoi siellä ihan sujuvasti, paitsi kavereiden, niin muun yhteiskunnan kanssa. Niin siinä mulla tuli vähän sellainen makkiavellilainen suhteessa omaan mieheni, että nyt minä kyllä näytän tolle miehelle, että kyllä minäkin täältä tulen. Ja se, mikä oli mun etu sitten, oli se, että mä en tosiaan osannut espanjaa, enkä mulla ollut sitä foneettista espanjaa tavallaan takataskussa, niin mun miehellä tietysti meni aikansa, että se espanja tavallaan kääntyi portugaliksi, niin mä sain sitten tämmöisen niin kuin puhtaan alun tähän Portugaliin, ja me vielä asuttiin Portossa, Portugalissa, joka on siis, jos mahdollista, niin se murrealue, josta ne vokaalit jätetään niin kuin ihan kokonaan pois sitten.
Verrattuna. Siellä on sellaisiakin murteita.
No se on niin kuin semmoinen hyvin surahtava se Porton aksentti, ja sieltä tosiaan hyvin vähän, ylipäätään mä kuvailisin niin kuin Espanja-Portugaliin niin, että Portugalia on Espanjaa ilman vokaaleja, niin sitten se Portossa on vielä niin kuin hyvin slaavilaisen kuulosta se koko Portugali.
Joo, mä olen kuullut monen sanovan, että Euroopan Portugali kuulostaa joskus vähän Venäjältä, tai ehkä aika paljonkin. Mä en tiedä Portugalista kovin paljon, koska niin kuin mä siinä omassa tarinassani kerroin, mä olen ollut kyllä Portugalin alkeiskurssilla, mutta se oli Brasilian Portugalia.
Se on taas hyvin erilaista.
On sellaista. Se oli jotenkin todella pehmeää. No, se oli pehmeää silleenkin, että verbeillä oli vain 4 muotoa.
Kyllä.
Että kun minä, toinen ja me ja toiset. Mutta hän kyllä. Ja sinä ja hän oli sulautunut yhteen ja te ja he oli sulautunut yhteen. Ihan mielenkiintoista. Entä kognitiivinen motivaatio? Oletko sellaista kokenut joskus?
No joo, eli tosiaan tämä on kiinnostava, että tämä ehkä liittyy sitten tavallaan siihen sivistyneen ihmisen ajatukseen, että se tuottaa mielihyvää, että edustaa tai pyrkii lähentymään jotain sellaista ihmisihannetta. Ja tietysti minulla on vahvasti tämä mun oma isoisäni siellä semmoisena niin kuin ihanne ihmisenä, tai ihailen häntä kovasti ja niin kuin ajatellen, että hän teki silloin aikoinaan oman työuransa 50-luvulla, siihen aikaan se on kuitenkin, no Saksa on ollut tietysti vahva silloin, mutta että puhuu ranskaa ja englantia, niin se on ollut aikamoinen saavutus ja niitä on täytynyt opetella aika erikoisilla menetelmillä varmasti, mutta tietysti hänelläkin se, että sit työssään hän sai niitä käyttää sitten.
Joo, tosiaan 50-60-luvun menetelmät oli aivan muuta, että koskahan nauhurit tuli kouluihin yleisesti. Ei varmaan 50-luvulla kyllä.
Ei, että.
Joo. No, millaisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi? Niitä on tullut tässä jo muutamia esiin.
No joo, kyllä tämä mun rohkeus ja uskallus arvata varmasti on se, että mä lähden niin kuin aika pienelläkin sanavarastolla ja kielen tietämyksellä puhumaan, ja mulla on valtava halu kommunikoida. Ja ennen kaikkea se mun harjoittelu on se, että mä menen niihin tilanteisiin harjoittelemaan. Ei niinkään, että mä kotona jotenkin yksin harjoittelisin, siinä mä en koe olevani mitenkään erityisen hyvä. Sitten tämä niin kuin matematiikka, mikä tietysti mulla on ollut vahva taustalla, tämmöinen matemaattinen ajattelu, niin mä jollain tavalla ajattelen, että se kieli on vähän niin kuin matematiikkaa, ja siinä on ne, jos sä osaat ne kielioppisäännöt, niin sitten sä kuljet sen niin kuin loogisen päättelykyvyn mukaan. Niin siitä
siellä,
on
kyllä. Totta, siellä on sellainen systeemitaso kyllä olemassa. Hmm. Ja musta on ihan parasta, kun joskus kun lukee jotain tekstiä, niin sen systeemitason niin kuin näkee siellä sanojen takana. Sitä on vaikea selittää, mutta siltä se tuntuu.
Kyllä, joo, ja se Saksan systeemi on jotenkin se hankala, varsinkin kun se verbi tulee siellä viimeisenä, niin sitä systeemiä ei meinaa niin kuin millään jaksaa odottaa.
Joo, kyllä. Saksalaiset tykkää pitää ihmisiä jännityksessä.
Kyllä.
Kaikki muu ensin ja sitten verbi.
Just näin, niin. Mutta joo, kyllä mä oon niin kuin niistä muotoseikoista tavallaan kiinnostunut. Joo, kyllä myöskin semmoista alemmuuskompleksia niin kuin koen kielissä siinä mielessä, että mut on ympäröity ihmisillä, jotka on tosi lahjakkaita kielissä ennen kaikkea. Siis mun mies on niin kuin harvinaisen lahjakas kielissä ja oikein harmittaa, miten nopeasti se niin kuin ne nappaa. Sen kanssa on tässä sitten menty eteenpäin.
Joo, eli tässä ruksin sitä mukaan tästä kysymyslistasta, kun sä luettelit näitä, niin sä kyllä tunnistat itsessäsi ihan näitä kaikkia hyvän kielen oppijan ominaisuuksia. Ja syy, minkä takia mä aina haluan tätä listaa käyttää, on se, että näähän on sellaisia asioita, joita jokainen voi harjoittaa. Nämä ei ole sinänsä mitään, niin kuin, no okei, on olemassa synnynnäistä kielellistä lahjakkuutta kyllä, mutta esimerkiksi kykyään tarkkailla omaa ja toisten kielenkäyttöä tai kykyä mennä kommunikaatiotilanteisiin voi harjoittaa, vaikka se on kieltämättä joskus aika raskasta, mutta se, niin kuin tämä ei ole mikään kohtalo, vaan tässä voi jokainen tulla paremmaksi. No sitten, jos puhutaan itse sit kielellisestä lahjakkuudesta, niin siellä on erotettu kyky erottaa ja muistaa kielen äänteitä ja kyky nähdä sanan tehtäviä merkityslauseessa, kyky tehdä johtopäätöksiä ja kyky muistaa, niin mitkä näistä on sulla dominoivia?
No joo, kyllä ehkä tuommoinen kyky tehdä johtopäätöksiä soveltaa, että mä lähden kyllä aika nopeasti soveltaa, mutta kyllä mä näen, että siellä ihan tosi vahvasti taustalla on se, että on joku kyky ymmärrys kielen rakenteesta, missä puitteissa voi soveltaa. Et se on niin kuin kuitenkin siellä taustalla, että mä oon sellainen matemaattinen ajattelija, että kyllä mun täytyy olla ne perusrakenteet. Se, mikä mulle on niin kuin haastavaa, on sitten, jos jossain kielessä on just niin kuin omia semmoisia rakenteita, jotka ei nyt ole mulle entuudestaan tuttuja, niin niiden niin kuin omaksuminen siinä uudessa kielessä kestää mulle ihan hirvittävän kauan, koska mä oon vähän laiska. Mä en niin kuin jaksa tavallaan, kun mä löydän ne niistä helpoista rakenteista ne tavat puhua, niin sitten mä en ehkä välttämättä löydä sitä mielenkiintoa, miksi mun pitäisi mennä ja tutkia nyt just tämän kielen osalta niin kuin tätä aluetta. Et se on ollut mun mielestä vähän vaikeeta. Mä oon semmoinen yksinkertaistaja kyllä näissä kielissä. Foneeminen koodauskyky, siinä se on vähän niin kuin 50-60. Mä näen, että mun mies on ihan niin kuin ilmiö tuollaisessa foneemisessa koodauskyvyssä. Hän ottaa sen niin kuin tosi nopeasti ja kyllä se sitten mullekin tulee, mutta ei ehkä ihan samalla vauhdilla. Et kyllä noi olisi ehkä ne mun, mutta jos nyt ihan ylipäätään puhutaan, niin tämä niinku kielellinen lahjakkuus, niin mä oon aina ajatellut, että se mun, vähän tässäkin on semmoinen huijarisyndrooma päällä, että mä oon ajatellut, että se, että kun mä oon tämmöinen sosiaalinen ja rohkea ihminen, niin se on se mun kielellinen lahjakkuus, eikä niinkään se niinku nyt kielellinen lahjakkuus, tämä on hauska nyt, kun sä tässä avaat niitä, että mitä nämä tavallaan ovat, niin joo, kyllä, mulla niin kuin vahvasti painottuu se siihen rohkeuteen ja kykyyn mennä niin kuin puhumaan ja siihen sosiaalisiin tilanteisiin, ja se on osa kielellistä lahjakkuutta.
Se nyt on ehdottomasti sitä. Kielethän on kuitenkin syntyneet sosiaalisiin tarkoituksiin ensin, että sitten myöhemmin ne on sitten, kieli on myöskin sisäistynyt aivoihin ja
juuri näin.
Voi sitten, niin kun, sillä voi tehdä kaikkea hienoa, vaikka ei sanoisi mitään kenellekään moneen päivään.
Juuri näin.
Niin kuin joku kielinörtti saattaa tehdä. No, onko sulla jotain tavoitteita vielä kielen oppimisessa? Haluaisitko sä esimerkiksi oppia jonkun uuden kielen? Sulla on nyt tässä aika monta jo, että sinänsä pikkasen älytön kysymys. Mutta
eikö, se on erinomaisen hyvä kysymys, koska mulla tulee tämmöinen ihan puskasta oleva kielitoive, sillä mä oon ihan valtavan suuri taitoluistelun ystävä. Eli siis mä tykkään seurata televisiosta taitoluistelua. Ja nyt kun tämä sosiaalinen media on levinnyt, niin kuin tiedätte, niin Venäjähän on siis taitoluistelun mahtimaa niin kuin lähtien sieltä Sarajevon olympialaisista ja ennenkin, niin mulla on tullut tämmöinen halu, että mä haluaisin osata venäjää. Ihan siis sillä tavalla, kun nythän Venäjähän blokkautuu välittömästi, kun sä et tunne niitä kirjaimia.
Niinpä.
Eli se on ihan mahdoton. Mä en, tässä sosiaalisessa mediassa, kun mä seuraan monia näitä tämmöisiä taitoluistelijoita ja näitä, niin, ja he postaavat jotain niillä kyrillisillä kirjaimilla, niin se on, siitä ei ymmärrä mitään.
Niin.
Se harmittaa mua ihan hirveästi. Ja mä oon miettinyt, että tämä on semmoinen, minkä mä haluan tämän koodin vielä rikkoa, että mä ymmärrän niitä kirjaimia ja jossain määrin saisi sit jotain selkoa niistä.
Joo, olen kuullut venäjän taitoisten sanovan, että kun oppii aakkoset, niin löytää sitä tuttua hyvinkin paljon.
Just näin.
Mutta rautaesiriippu on murtunut, mutta kyrilliset aakkoset on yhdenlainen rautaesiriippu kyllä.
Joka kyllä.
Jota olisi kyllä hauska pystyä rauttamaan.
Ja se nimenomaan, että onhan meillä näitä muitakin kirjasin muotoja, arabiat ja muut, mutta tämä on jännästi tämä Venäjä mulle selvästi semmoinen, minkä mä haluaisin nyt tässä ensimmäisenä rikkoa.
Joo. Lykka till. Sä olet luvannut opettaa meille jotain afrikaansiksi.
Joo, kyllä vain. Ja tosiaan siitä on todella pitkä aika, kun mä olen puhunut afrikaanssia viimeksi, eli tuon tämmöisen pienen disclaimerin tähän alkuun, mutta mä haluan myös tuoda tämän kielen hieman tämmöiseen toiseen kontekstiin, koska kun mä menin Etelä-Afrikkaan vuonna 1996, niin Nelson Mandelahan oli tullut sinne presidentiksi vuonna 1994. Ja on sitten tutustunut tähän Etelä-Afrikan historiaan, niin vuosina 1992-1994, niin se on ollut siis aivan hiuskarvan varassa, ettei se maa olisi ihan täydellisessä sotatilassa ja sisällissodassa. Ja mun on niin kuin todella vaativaa, kun mä oon lukenut sen historian, niin mä vasta ymmärrän sen historiallisen ajan, milloin mä oon ollut Etelä-Afrikassa. Eli Nelson Mandela on ollut niin kuin ensimmäistä presidenttikauttaan, siellä käydään totuuskomissiota, missä käydään läpi niitä apartheidin hirviekoja. Live-lähetykset televisiossa, jota Desmond Tutu fasilitoi, ja siellä puhutaan ihmisten murhista ja ihmiset itkee. Ja se oli siis hyvin historiallista aikaa. Ja myöskin tämä kielikysymys oli siellä ihan todella iso koko ajan, koska afrikaanshan on apartheidin kieli suomeksi. Ja sitten niin kuin yksi keskeinen poliittinen niin kuin päätös, mitä se Nelson Mandelan ajoi, että se rauha säilyy, oli se, että kaikki Etelä-Afrikan eri kielet tulee tasa-arvoisen asemaan, ja sehän on maa, jossa on silloin kun mä olin, niin 11 virallista kieltä.
Joo, on käsitteekseni edelleenkin jotain sellaista se lukumäärä.
Ja se oli ihan yksi keskeinen niin kuin tämän sovintoprosessin elementti. Ja Nelson Mandela itse puhui afrikaanssia, englantia ja sitten useita näitä bantukieliä. Tietysti oma äidinkielensä hänellä taisi olla tämä koosan kieli. Hän ei puhunut mitenkään erityisen foneettisesti hyvin, mä just niitä kuuntelin tuolta internetistä, mutta hän puhui niitä ja sen takia mäkin uskallan tässä nyt lähteä puhumaan. Mutta tämä on yksi Nelson Mandelan lainaus, mitä hän on käyttänyt kielistä ja kielistä niin kuin rauhan prosessissa. Ja jos mä nyt ensin vapaasti suomeksi käännän tämän lauseen, niin tämä menee kutakuinkin niin, että jos sä puhut sitä kieltä, mitä se henkilö ymmärtää, se menee sen henkilön päähän ja ajatuksiin. Mutta jos sä puhut sitä kieltä, jos sä puhut henkilön omaa äidinkieltä, niin sun viesti menee sen henkilön sydämeen.
Aivan.
Tämä on se Nelson Mandelan lainaus. Ja tämä on nyt, hän on itse tämän sitten puhunut afrikaansiksi erilaisissa tilaisuuksissa ja kulkee näin. As jag med en man prat in en tal vad hij verstaan, han dit na sig kop. As jag med hon prat in sig eget tal, han dit na sig hart.
Se oli aivan valtavan viisasta tekstiä kyllä. Ja siellä erotti paljon tuttuja sanoja. Kop
hart. Prat, verstaan.
Prat, sehän oli ihan ruotsia.
Se on ihan ruotsia, juuri niin, siis näin.
Ja kyllä mä siellä jotain muutakin tunnistin, nyt mä ehdin jo unohtaa sen, mutta tosiaan praat, puhua, se tulee, on sama kuin Ruotsissa.
Taal on taal. Kieli.
Taal, niin ruotsiksi puhe.
Niin.
No, hyvin lähellä.
Juuri näin.
Ja kop on niin kuin Saksan pää, kopf. Ja
kyllä.
Heart, englannin sydän.
Kyllä.
Siinä oli kolme afrikaansin sukukieltä, jotka sieltä ainakin pystyi bongaamaan.
Niin, itse asiassa jäikin tuossa sanomatta, että toki englannin kielestä oli siis tosi paljon hyötyä myös afrikaansissa, että se ehkä jäi tuossa sanomatta. Joo.
No, kiitos Marja. Ja nyt kuulemiin, Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.